Jedine, že Boží hlas, hlas jeho zjaveného slova neprenikne hlasno a zretelne do tvojho a môjho srdca, inak prejdeme pomimo toho, čo Boh činí a čo ešte činiť bude. Pán, daruj milosť, že by jeho hlas jeho slova bolo každého času počuť nahlas jasne a zretelne. Pavol hovorí, ak trúba vydá neistý zvuk, kto sa bude chystať do boja? Nech hlas trúby Božej skutočne vydáva jasne rozpoznateľný tón a zvuk pre všetkých, ktorí sú duchovne naladení. A ja vám hovorím, nástroj môže veľmi presne hrať a aj tak budú existovať ľudia, ktorí napriek tomu spievajú pomimo. Tak je to aj so zvestovaním Božieho slova. Ono môže byť jasné a zretelné, ako to len môže byť, a byť v súlade s notami Božieho slova. A mnohí sú napriek tomu mimo. Boh, daruj mne a nám všetkým skutočne milosť, že by sme boli v súlade, ako to tak krásne vyjadril brat Branham, v súlade s tým skladateľom, keď kážeme a i keď počúvame, čo stojí napísané. Takže my, ako Božie deti, musíme byť naladení, byť v súlade s Bohom, plne naladení. Viete, že nástroje sú ladené a keď sú správne naladené, potom všetci máme nádhernú hudbu. Boží ľud musí byť naladený, ale len v súlade s notami Božieho slova. Nie podľa toho, čo hovorí nejaká cirkev alebo nejaký človek, ale tak, ako to Boh z milosti zjavil. Bohoslužbu si môžeme tak veľmi pekne usporiadať, vyzdobiť ju všelijakými vecami a prejsť pomimo tej veci samotnej. Jedine, že je človek s Bohom v súlade na základe toho, čo Boh zjavil zo svojho slova. Dnes by som chcel hovoriť o Božej pravdivosti a ku tomu čítať s pomocou Pánovou niekoľko biblických miest a krátko sa vždy na to odvolať. Začneme s listom Rimanom, kapitola 3, a čítame tu od prvého verša. Rimanom, kapitola 3, od prvého verša. Čo má tedy viacej Žid? Alebo aký je úžitok z obriezky? Žid má o mnoho viac. A mnohý je úžitok z obriezky na každý spôsob, lebo najprv preto, že sú im zverené výroky Božie. Lebo veď čože, ak niektorí neverili, či azda ich nevera zmarí vernosť Božiu, nech sa nestane. Ale Boh nech je pravdivý a každý človek lhár, ako je napísané, aby si bol ospravedlnený vo svojich slovách a zvíťazil, keby si sa súdil. Hlavne mi ide o tú myšlienku, Boh zostáva pravdivým, podľa nemeckého prekladu verš 4. Tieto tri slová vypovedajú viac, ako v tomto okamihu dokážeme pochopiť. Človek niečo hovorí s úprimným srdcom a nakoniec to nedokáže dodržať. On to mienil dobre, ale nemôže to vykonať. Ale Boh je úplne iný. Pred založením sveta ustanovil svoj spásny plán a ten vykonáva. On zostáva verný a pravdivý vo všetkom, čo činí, spravodlivý, aj keď je každý človek neverný, alebo ak je každý človek luhár. My môžeme na tom, čo Boh povedal, skalo pevne budovať a mať na tom svoj základ. Tu išlo o to, či Židia majú nejakú výhodu pred pohanmi. A ako prvé, apoštol uvádza, že dostali skutočne obriezku i zasľúbenia. Ale uvidíte, že ten istý apoštol pravdu a pravdivosť veci prináša plne na svetlo. A hovorí už tu, v liste Rimanom, kapitola 2, verš 28, lebo nie je ten Židom, ktorý je ním zjavne navonok, ani nie je obriezkou obriezka na tele, ale Židom je ten, kto je ním skryte v srdci. A obriezkou je obriezka srdca v duchu, nie v litere. Tu apoštol hovorí o obriezke srdca skrze ducha. Nie obriezka na tele, ktorá je podľa litery navonok vykonaná, ale obriezka srdca, ktorú nemôže vykonať žiadny človek, ale len Boh sám v tebe a vo mne. Dnes by sa predsa nikto nepýtal, kto je skutočný Žid. Dnes by sa pýtali, kto je predsa skutočne kresťan v Božích očiach. A potom by ľudia povedali, my sme to, pretože my sme predsa prežili krst a tak ďalej, aj keď je to len vonkajšie pokropenie vodou. Ale ľudia sa na to odvolávajú a myslia si, že sú kresťania, pretože na nich bol vykonaný tzv. Kresťanský úkon, ktorý pritom vôbec ani len biblický nie je. Ale navonok hovoria, že sú kresťania. Tu je otázka, kto je pravý Žid? My sa dnes môžeme pýtať, kto je pravý skutočný kresťan? Nie ten, na kom bol vykonaný a uskutočnený nejaký vonkajší úkon, ale ten, kto je ním vo vnútri, kto prežil obriezku skrze ducha, mečom slova vo svojom srdci a dovolil, aby sa to s ním stalo. Vy viete, oblieska bola bolestná vec. A ľudia si ňou stále znovu pripomínali prvotný hriech a tak to nosili so sebou. Tu však v Novom zákone ide o to rozpoznať, že pád do hriecha sa pre nás stal vzkriesením skrze Ježiša Krista, nášho pána. Nemôžeme hľadieť nazad len na Adama a povedať, že s ním sme padli. My musíme náš pohľad upriamiť na Ježiša Krista a vo viere povedať, skrze neho, druhého Adama, sme boli prenesení do nového života z milosti nášho Boha. Tu apoštol veľmi zreteľne hovorí, ten, kto ním je v srdci a obrieska, musí byť vykonaná na srdci, nie podľa litery, podľa nemeckého prekladu. My sme to už povedali. Obrieska skrze Božieho ducha ostrým mečom ducha. A mečom ducha je Božie slovo. A čím ostrejší meč je, o to menej cíti človek bolesť. Tupý nôž nie je hodný na nič, ale ak je ostrý ako britva, tak reže ľahko a ten rez je takmer neviditeľný. Boh svoje slovo nádherným spôsobom zjavil. A ako často sme to počuli z úst brata Branhama, totiž ten citát z listu Židom, kapitola 4, verš 12. Lebo slovo Božie je živé a účinné, je ostrejšie nad každý meč dvojsečný a preniká skrz až do rozdelenia duše a ducha kĺbou a špikou. Kedy preniká? Keď je ostré a Svätý Duch mu dáva silu preniknúť v deň letníc. To bol Svätý Duch, ktorý použil to zvestovanie k tomu, že to ľuďom šlo ako osteň skrze srdce. A tam, kde pod zvestovaním slova Božieho Svätý Duch zo slova učiní meč ducha a nechá ho preniknúť do tvojho a môjho srdca, do tvojej a mojej duše, len tam sa môže stať niečo trvalé, čo bude platiť na veky. Inak sme zabúdajúci poslucháči a nikdy sa nestaneme činiteľmi slova. Potom apoštol na záver povedal, verš 29, ktorého chvála nie je od ľudí, ale od Boha. Človek, na ktorom Boh niečo vykonal, ten sa nechvál, ako by on sám tú vec spôsobil alebo vykonal. Ale ako stojí napísané, kto sa chce chváliť, ten nech sa chváli pánom. Taká chvála človeka neprichádza od ľudí, čítajme tu v poslednom verši, v Rímanom, kapitola 2, ale takáto chvála prichádza od Boha. V zátvorkách stojí v tomto preklade uznanie nejakého takého človeka. Boh nás v Kristovi poznal, On nás prijal ako svoje vlastníctvo. My sme Jeho skrze vieru v Ježiša Krista, nášho Pána. Teraz, ešte raz, zdôraznenie na tento verš v liste Rimanom 3, verš 3. Lebo veď čože, ak niektorí neuverili, alebo ak sa preukázali ako neverní, či azda ich nevernosť zmarí Božiu vernosť? Nikdy. Milovaní bratia a sestry v Pánu, Boh zostáva pravdivým a to, čo On zasľúbil, to iste dodrží, pretože predtým, ako dal zasľúbenie, vedel, že je schopen ho vykonať. Ak sa teda i niektorí stali nevernými, tak musíme povedať, oni v najhlbšom vnútri svojich srdc neprežili Božiu vernosť. Oni mohli sedieť pod hlasom Božieho slova, ale otázkou je, či Božie slovo mohlo vykonať to, ku čomu bolo poslané. Nie je to len zvestovanie, o ktoré ide, ale o pôsobenie Božieho zjavenia v tvojom a v mojom srdci pod duchom vypôsobeným zvestovaním Jeho drahého a svätého slova. Len tam sa Pán bude môcť osláviť. Potom na otázku, či nevernosť ľudí môže nejak zrušiť vernosť Božiu, prichádza otázka, nikdy. Ale zostáva to tak, že Boh je pravdivý, aj keď je každý človek luhár. Boh je pravdivý. Niečím iným On vôbec nemôže byť. A my, ako ľudia, ty si môžeš sám pre seba myslieť, áno, ja predsa nie som luhár. Počúvaj, už táto myšlienka je lož. Ak Biblia hovorí, že každý človek je luhár, tak potom je to pravda. A ak to pripustíme, tak nám bude pomožené. A my uznávame, že všetci sme nedostatoční, ale presne tak isto dobre vyznávame i to, že Boh zostáva verným a pravdivým a že nevernosť človeka, jeho vernosť, nezruší. Môžeme počítať s tým, že On bude verný až do konca. A i my sme vyzývaní zostať verní až do smrti. Nielen do smrti časovo, ale až do umierania. Vo vernosti vchádzame do smrti. Prečo? Pretože On, ktorý je život, išiel nadol a vo všetkom bol verný, čo čítame v liste Židom. Mojžiš bol ako služobník verný v dome Božom a Kristus je ako Boží syn verný vo svojom vlastnom dome. A jeho domom sme my. Jeho vernosť je zjavená uprostred jeho ľudu. Viete vy, neveriaci tak radi hovoria o Božej nespravodlivosti. A keď sa ich človek potom pýta, či vôbec v Boha veria, potom hovoria, že nie. Ale predtým hovorili, že Boh je nespravodlivý. ak dopúšťa túto katastrofu a tam zemetrasenie a tam hladomory, tu utrpenie srdca a tak ďalej, a potom hovoria, že on je nespravodlivý. A následne hovoria, že vôbec v neho neveria. Pre nás, ktorí v Boha veríme z celého srdca, je on spravodlivý vo všetkom, čo činí. My to nedokážeme pochopiť a možno hovoríme, prečo to musí byť teraz tak? Prečo by to nemohlo byť inak? Nerob si ty žiadne starosti. On pozná cestu, on pozná čas, on je rada, moc, večný otec, knieža pokoja. On nás vzal za ruku a vedie nás. Verš 4. Ale zostáva to tak, že Boh je pravdivý a každý človek je luhár. Ako stojí v písme, ty máš byť nájdený vo svojich slovách ako spravodlivý a zostať víťazom, ak sa s tebou súdia. Človek, ktorý prežil ospravedlnenie skrze vieru v Ježiša Krista, bol Bohom ospravedlnený. A ja neviem, či som to tu už zmienil, ale je to v jednom kázaní, ktoré sme v nedávnej minulosti preložili. Tam hovorí brat Branham o niekom, kto k nemu prišiel a vyslovil nasledujúce slová. Prial by som si, že by som bol taký nevinný ako toto dieťa, ktoré bolo práve posvetené. A brat Branham na neho hľadí a hovorí, brat, ty si to nepochopil. Ty si predsa ešte viac nevinný ako to dieťa, ktoré bolo práve pánu posvetené. A ten človek bol prirodzene úplne ohromený. Vlastne mu to vzalo reč a hovorí, ako to myslíš? Ja som predsa v mojom živote učinil to i ono. A brat Branham hovorí, brat, počúvaj ma predsa. Toto dieťa sa narodilo v hriechu a potrebuje tiež milosť Božiu. A tebe sa Božia milosť už stala. Ty si obmytý v krvi baránka. To musíme pochopiť. Vykúpenie nie je predsa nejaká vec, ktorá je pred nami. Ona sa stala na kríži Golgoty pre teba a pre mňa z milosti. Teraz táto veta tu, aby si bol ospravedlnený vo svojich slovách a zvíťazil, alebo zostal víťazom. My vieme, že Jakob zápasil s Bohom a že sa stal víťazom. On bol hrdina, bojovník, knieža Božie. My máme vzísť ako víťazi skrze Ježiša Krista, nášho pána, ktorý na kríži Golgoty nádherne zvíťazil. A keď patríme k tomu zástupu, ktorý on vykúpil, potom vzídeme ako víťazi. My budeme stáť pri Kryštáľovom mori. My budeme spievať novú pieseň. My budeme vzdávať nášmu Bohu čest a chválu. Ty a ja. My by sme nikdy nemohli vzísť ako víťazi. To som ja a to sme my všetci iste už dávno rozpoznali. Pred krátkým časom mi niekde povedala jedna sestra, brat Frank, ja som vôbec nevedela, že som takých vecí schopná. Človek je a zostáva človekom, ale Boh je a zostáva Bohom. A preto sa môžeme na Neho a na Jeho slovo skalo pevne spoľahnúť. Verš 4. Aby si bol ospravedlnený vo svojich slovách a zvíťazil, bo zostal víťazom, keď sa s tebou súdia. Niekedy nám chce nepriateľ všetko odoprieť, uprieť. A hovorí, ak by si bol Božím dieťaťom, ak by si skutočne veril, a ku každému takto prichádza nejakým iným spôsobom a začne pomaly, ale iste siať nejakú pochybnosť. A potom už viac náhle nevidíme víťaza z Golgoty a sme si istí, že musí prísť porážka. Ale ak hľadíme na Ježiša, toho víťaza z Golgoty, tak rozpoznávame, že jeho víťazstvo sa stalo z milosti našim víťazstvom. Boli sme víťazmi učinení, ale máme víťazmi zostať. Máme sa pevne držať víťazstva, ktoré nám bolo z milosti na Golgote darované. Ku tomu by som chcel čítať z 8. kapitoly, verš 37. Rímanom, kapitola 8, verš 37. Tu Pavol mnohé veci povedal, vymenoval, skrze ktoré šiel a potom končí slovami, verš 36, pre teba sme usmrcovaní celý deň, považovaní sme za ovce na zabitie. Ale v tom, vo všetkom, statne víťazíme skrze toho, ktorý nás zamiloval. Tu Pavol uvádza zdroj, pôvod víťazstva, ktoré je tebe a mne dané. V tomto všetkom statne víťazíme. Iný preklad hovorí, že sme nad všetko povznesení a Boh nás pozdvihuje z prachu. Ale teraz tu stojí skrze toho, ktorý nás zamiloval alebo vymiloval von. To je predsa začiatok i koniec. Nie, že by sme si my pripisovali zásluhy za vlastné schopnosti, ale hovoríme, Pane, skrze teba sa stala moja spása, moje oslobodenie, moje vykúpenie, moje víťazstvo, všetko, čo mám, Pane. Pane, prichádza to od teba. Vďaka ti buď za to. A o čo vďačnejší sa staneme, o to viac sa Boh oslávi a bude môcť potvrdiť svoje slovo. Nie, v tom všetkom statne víťazíme skrze toho, ktorý nás zamiloval. On teba a mňa vymiloval. A ty môžeš povedať, áno, všetky moje porážky, to môžem i ja povedať. A to isté mohli povedať, mohli vyznať všetci Boží muži a aj celý Boží ľud. Ale dnes nejde o to, že by sme ty a ja, že by sme my hľadeli na naše zlyhania. Dnes hľadíme na toho, ktorý bol diablom pokúšaný, tak ako žiadny iný nebol pokúšaný a vyšiel z toho ako víťaz, aby za teba a za mňa na kríži Golgoty vykrvácal, aby teba a mňa posvetil za víťazov. Haleluja. My sme vykúpení a z milosti nášho Boha sa stávame víťazmi. Nuž, ty povieš, áno, ako a kedy sa to stane? Ako? To som vám prečítal. A skrze koho? Skrze toho, ktorý nás zamiloval. Skrze neho sa to stane. Kedy? To vie najlepšie on. On si čas nenechá určovať nami. Potom máme ešte jedno drahé a sveté slovo tu v Rimanom kapitole 4, verš 11. Rimanom kapitola 4, verš 11. A dostal znamenie obriesky ako pečať spravodlivosti viery v neobrieske, alebo spravodlivosť viery, ktorú vlastnil ešte v neobrezanosti. O Abrahamovi je tu reč, ktorému bola započítaná spravodlivosť z viery a ako pečať dostal znamenie vonkajšej obriesky. Dnes ide o pečať Božiu, že by nastalo vnútorné obrezanie srdca a pečaťou Božou je Svätý Duch. A Svätý Duch nie je predstavený skrze nejakých pár vecí, ktoré sú navonok predkladané, prejavené, ale v najhlbšom vnútri nášho srdca je sformovaná Ježišova prirodzenosť a zjavuje sa v tvojom a mojom živote. Tu, u Abraháma, to bola vonkajšia obriezka. Vonkajšia pečať vnútornej spravodlivosti viery. U nás, s nami, v Novom zákone, je to vnútorná obriezka a vnútorné znamenie v našich srdciach, že Boh nás v Kristu prijal a vyrazil do nás svoju pečať. Pavol to tu v liste Korinťanom vyjadril nasledovnými slovami. V 2. Korinťanom, kapitola 1, verš 21, avšak ten, kto nás spolu s vami upevňuje v Krista a nás pomazal, je Boh, ktorý si nás i zapečatil a dal závdavok ducha do našich srdc. Vyrazil do nás svoju pečať podľa nemeckého prekladu. V starom zákone to bola pečať, že táto spravodlivosť z viery bola Bohom prijatá. V novom zákone je to jeho pečať, ktorú dáva on na dokonané dielo z Golgoty, ktoré sa v tebe uskutočňuje, stáva realitou a preto vedie cesta skrze vieru v Ježiša Krista cez pokánie ku krstu až po naplnenie Svätým Duchom ku zapečateniu duchom. Pavol to tu vyjadruje, ten, ktorý nás i zapečatil svojou pečaťou, podľa nemeckého prekladu. Nie len nejaká pečať, ale jeho pečať. Bratia a sestry, pochopme to predsa dnes raz prevždy. Je to jeho milosť, jeho slovo, jeho krv, jeho život, jeho duch. Je to predsa všetko jeho. On to však daroval tebe a mne. A za to sme mu vďační. Teraz sme sa stali účastní všetkých týchto vecí, verš 21. Avšak ten, kto nás spolu s vami upevňuje v Krista a nás pomazal, my musíme byť tak pevne v Kristovi založení, že nami nebudú môcť pohnúť ani tie najhoršie búrky. Mnohí si myslia, že majú pevný základ a náhle sa zmietajú sem a tam, alebo padajú. I ak by sme navonok nič nepredstavovali a nič neznamenali, ale nech v tvojom a mojom srdci je možné nájsť vnútornú božskú kvalitu, božskú vlastnosť, niečo, čo sa nedá zmerať ľudskými meradlami, čo skutočne prichádza len od Boha. Avšak ten, kto nás spolu s vami upevňuje v Krista a nás pomazal, je Boh, ktorý nás i zapečatil, ktorý na nás vytlačil svoju pečať. Nie je to nádherné slovo. On na nás vytlačil svoju pečať. On nás pevne založil, upevnil. On chce pomazať svojim pomazaním, naplniť svojou mocou, obživiť skrze svojho ducha. On chce, že by bolo možné na tvoje a moje srdce vytlačiť jeho pečať po tom, čo vypôsobil, že jeho slovo bolo účinné, bolo pôsobiace v tvojom a mojom živote. O Božej pravdivosti čítame ešte rýchlo v Zjavení 15. Zjavenie 15, tu je to tretí verš, kde spieva vykúpený zástup starej a novej zmluvy. Tu stojí a spievali pieseň Mojžiša, sluhu Božieho a pieseň Baránkovu. A hovorili, veľké a prepodivné sú tvoje skutky, Pane, všemohúci Bože, spravodlivé a pravdivé sú tvoje cesty, o kráľu svätých, kráľu národov, podľa nemeckého prekladu. Boh je pravdivý. Jeho slovo a všetko, čo koná, je a zostáva pravdivé. Ale aj my musíme byť touto Božou pravdivosťou preniknutý. Iná cesta neexistuje. A ja vám to čítam zo Svätého písma, aby ste vedeli, že sme boli presadení do Krista. Prvý list Jána 5 od verša 18. Prvá Jánova 5 od verša 18. Vieme, že nikto, kto sa narodil z Boha, nehreší, ale ten, kto sa narodil z Boha, chráni sa a ten zlý sa ho nedotýka. Nuž, vy by ste mohli povedať, áno, a kto to súhlasí? No, a to ak, to si môžete ušetriť. Súhlasí to, pretože to tak hovorí Božie slovo. Či to už ty tak vidíš, alebo nemôžeš to tak vidieť, na tom vôbec nezáleží. Tuto stojí napísané, totiž, že sa chráni a ten zlý sa ho nedotýka. Vy predsa viete, že keď Satan prišiel ku Pánovi a hovoril mu o Jóbovi, tak mu Boh Pán dal Satanovi povolenie Jóbovi uštedriť rany, ale jeho duše, jeho života, toho sa nesmel dotýkať. Tuto máme. Pavol hovorí, že Satanov anjel ho bije pesťami a že už trikrát pána prosil o to, aby tú vec od neho vzal. A pán mu dáva odpoveď a hovorí, nech ti stačí moja milosť. On mu nedal vôbec žiadne vysvetlenie a nepovedal Pavol, pretože to alebo tamto. On nepovedal nič iné ako to, nech ti stačí moja milosť. Muž, ktorého Satan bil pesťami, ale jeho duše sa nesmel dotknúť. Vy, milí, i my môžeme veriť a povedať to isté. Aj keď diabol na nás útočí ako revúci lev a cítime jeho peste, jedno je isté. Ten, kto sa z Boha narodil, ten je presadený duchovne do Krista Ježiša a Satan sa nás nemôže dotýkať, pretože sme v Ježišovi Kristovi, našom spasiteľovi. On nás môže obžalovávať, obviňovať, to súhlasí, ale pán ho odmieta. On nás chráni, on je náš prímluvca. Ale teraz prichádza niečo veľmi nádherné. 19. verš. Vieme, že sme z Boha. Nie je to nádherné poznanie. My vieme, že sme z Boha. A celý svet leží v zlom. A s týmto poznaním to ešte vôbec nekončí. Ako spievame, blahoslavené poznanie, Ježiš je môj. Haleluja. To je božská skutočnosť. Uchopte to predsa tak, ako to je. A nedovolte nepriateľovi, aby od nej odvrátil váš pohľad a spochybňoval to, čo bolo pre nás tak draho vykúpené na kríži Golgoty. Tu je ešte druhé poznanie. Čítam to z verša 20. A vieme, že Syn Boží prišiel a dal nám myseľ, aby sme znali toho pravdivého a sme v tom pravdivom, v jeho synovi, Ježišu Kristovi. To je ten pravdivý Boh a večný život. Nie je to nádherné slovo? O, povedzte to aspoň vo svojom srdci. Amen, tak to je. Aj keď si to netrúfate povedať nahlas, niekedy máme trochu problém s rečou, keď ide o to vzdať nášmu Bohu česť a chválu. Ale tu i tam by malo naše srdce pretekať a rty by viac nemali mlčať, ale mali by pánu ďakovať. My vieme, že sme z Boha. Vieme, že Boží syn prišiel a dal nám myseľ. Haleluja. To vieme. On nielen vtedy na kríži Golgoty zomrel a povstal a šiel do nebies. On putuje uprostred siedmých zlatých svietnikov. On sa zjavuje na tejto zemi, aj keď je v nebesiach. A k tomu stačí čítať Evangelium Jána, 3. kapitola, verš 13, aby sa vám to stalo trochu zrozumiteľnejším. Tu stojí totiž napísané Evangelium Jána 3, verš 13, a nikto nevstúpil hore do neba, iba ten, ktorý zostúpil z neba, syn človeka, ktorý je v nebi. On vtedy chodil oboma nohami po zemi a skrze jeho ústa vyšli slová syn človeka, ktorý je v nebi. On naplňa celý vesmír. On je prítomný tam, kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v jeho mene. A ak by sme teraz mohli byť v nebi, tak by sme ho tam videli. A pretože sme na zemi, vidíme a počujeme ho tu na zemi. A teraz prichádzam k tomu poslednému textu, ktorý som chcel čítať. Ale tu nezabudneme na toto blahoslavené poznanie. My vieme, že sme z Boha. Vieme, že Boží syn prišiel a dal nám myseľ, aby sme poznali toho pravdivého. Poznal si toho pravdivého? Haleluja! Nemôže to byť inak. On sa nám zjavil. A my sme v tom pravdivom. Áno, ak si v ňom, tak sa ti on dal poznať, potom si ho ty poznal a si i ním poznaný. Takže vidíte, ako sa to krok za krokom stáva stále mocnejším. My vieme, že sme z Boha. Vieme, že Boží syn prišiel. Vieme, že sme v tom pravdivom, v jeho synovi, Ježišu Kristovi. To je ten pravdivý Boh a večný život. Mnohí ľudia mnoho vedia, ale keď nemajú toto poznanie, potom im všetko chýba. A ak by som nič iného viac nevedel, ako to, čo sme tu teraz čítali, o, blaho v mojom Bohu, potom som poznal dostatočne mnoho. Totiž, že Boží syn prišiel, aby ma vykúpil, a že ja smiem byť v ňom, tom pravdivom. A že ten zlý sa nás nemôže dotýkať. On nás môže pesťami byť. A nestretol som ešte nikoho, ku komu by Satan hovoril jemne, alebo s ním zaobchádzal jemne. Ježiš Kristus prišiel, aby nám dal život a plný dostatok. Satan naproti tomu prišiel, aby zbíjal, vraždil a ničil. To sú Satanove vlastnosti. Predtým som ten text nikdy nerozumel, ktorý hovorí, kto nemiluje svojho brata, je vrahom. To som nikdy nedokázal pochopiť. Dnes to môžem viac ako pochopiť. Človek musí prejsť praxou, realitou a potom vie, ako tá vec chutí a aká v skutočnosti je. Tu, a to je to posledné slovo zo Svätého písma, ak Boh chce, v tejto bohoslúžbe, zo Zjavenia 22, a prial by som si, že by som mal pre toto biblické miesto ešte celé jedno zhromaždenie predo mnou. Zjavenie 22 od verša 6. A riekol mi, tieto slova sú verné a pravdivé. A Pán, Boh svätých duchov a prorokov, poslal svojho anjela, aby ukázal svojim sluhom, čo sa musí stať naskore. Zostaňme tu, pri tomto texte, na okamih stáť. V Rímanom 3 sme čítali, že Boh je pravdivý, aj keď je každý človek luhár. Boh zostáva pravdivým a Boh zostáva verným. Potom sme čítali, že Ježiš Kristus sa zjavil, aby sme poznali toho pravdivého. A potom je nám povedané, my sme v tom pravdivom, v jeho synovi Ježišu Kristovi. Toto je ten pravdivý Boh a večný život. Tu uvidíme, o čo teraz ide. Potom mi povedal, tieto slová sú verné a pravdivé. Prečo? Pretože ich vyslovili ústa Pánove. Z toho pravdivého môže výjsť len niečo pravdivé. Tieto slová sú verné a pravdivé. Haleluja. Ak už na zemi inak nič nemáme, z čoho by sme sa mohli radovať, tak predsa z Boha a jeho slova na základe toho, čo písmo hovorí. Radosť v Pánu je mojou mocou. Tieto slová sú verné a pravdivé. A Pán, Boh svätých duchov a prorokov, poslal svojho anjela, aby ukázal svojim sluhom, čo sa musí stať naskore. Tu nejde len o nejakého anjela, tu nejde len o nejakú cirkev alebo nejakého služobníka, ale on svojho anjela poslal, aby svojim služobníkom ukázal, čo sa musí stať naskore. My predsa vieme zo slova Amosa, že Boh, Pán, nečiní nič, jedine, že najprv zjaví svoje tajomstvo svojim služobníkom, prorokom. A milovaní, tak, ako to bolo povedané na začiatku tejto hodiny, všade je zvestované evanjelium. Tí jedni vynechávajú krst, tí druhí vynechávajú krst duchom, tí tretí uzdravovanie a každý tu i tam niečo alebo mnohé vynecháva. Ale Boh nemôže nič vynechať. A ak hľadíme do kruhov tzv. Plného evanjelia, a to nie, aby sme kritizovali. Kritizovať môžem už dostatok na sebe, pretože mám na to mnoho dôvodov, ale jedno smiem povedať. My predsa teraz žijeme v prorockom časovom období. My potrebujeme božskú orientáciu. A táto božská orientácia je nám darovaná len skrze prorockú službu. A možno sa nájdu ešte i takí, ktorí si sami pre seba pomyslia, nuž, aj keby nebolo žiadneho brata Branhama, aj tak by sme boli spasení. Touto témou by som sa nechcel zaoberať ďalej. Potom by totiž človek mohol pokračovať ďalej a povedať, ak by nebolo žiadneho Jána na ostrove Patmos, aj tak by som bol spasený. A ak by nebolo žiadneho proroka Eliáša, tak by som tiež bol spasený. A na záver, nakoniec by sme ich všetkých vylúčili. A napriek tomu by sme chceli byť spasení. Ľudia by sa mali hanbiť, keď nemôžu rešpektovať Božie rozhodnutie a neberú ohľad na veci, ktoré Boh učinil. Keď sa jedná o Božích poslov, tak predsa nemáme dočinenia s nejakým človekom, ale so živým Bohom, ktorý niekoho poslal, pretože to bolo nutné, aby nás napravil a aby nám pomohol. Prirodzene, ak chceme tancovať na všetkých svadbách naraz, potom takéto zvestovanie nie je práve príjemné, ale raz to musí byť so všetkou zreteľnosťou povedané. Čo Boh zasľúbil, to predsa musí naplniť. A keď hovorí, hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša, predtým, ako príde ten veľký a strašný deň pánov, kto si ty, že potom môžeš povedať, ach, nejakého proroka sme vôbec nepotrebovali. Čo sme potom potrebovali? Potom potrebujeme očnú masť, aby sme rozpoznali, že to bolo nutné. Súhlasí to alebo nie? A ja vám hovorím, nebolo to len potrebné, bolo to veľmi, veľmi potrebné. Inak by to Boh nebol zasľúbil, ani by to nebol vykonal, nenaplnil. To krásne, tu stojí napísané, Ariekol mi, zjavenie 22.6. Pán nehovorí ku iným, on hovorí ku mne, on hovorí ku tebe. Počul si ho? Porozumel si mu? Tu potom stojí vo verši 7. A hľa, prídem skoro, blahoslavený, kto ostríha slová proroctva tejto knihy. A vidíte, čo potom následne stojí napísané vo verši 10, že slová viac nemajú byť zapečatené. Prečo nie? Pretože pečať bola prelomená a Božie tajomstvá boli oznámené a pán ku tým svojim hovoril. Vo verši 9, možno verš 8 najprv, a ja, Ján, som to videl a počul. A keď som to počul a videl, padol som, aby som sa klaňal pred nohami aniela, ktorý mi to ukazoval. Ale mi povedal, hľaď, neurob toho, lebo som tvoj spolusluha a tvojich bratov, prorokov a tých, ktorí ostríhajú slova tejto knihy. Bohu sa klaňaj. My sme dnes tu, aby sme sa Bohu klaňali, aby sme sa Jemu v duchu a v pravde klaňali. A ja verím, že môžeme s dobrým svedomím povedať, tak ako Ján povedal vtedy, a ja, Ján, som to, kto všetko toto videl a počul. Ja, Ewald Frank, ty, ktokoľvek si, ja som to, ty si to, ktorí sme toto všetko počuli a videli. Nestačí ti vôbec, ak to videl Ján, ty to musíš vidieť. Nestačí, keď to iní počuli, ty to musíš počuť. Nestačí, ak to iní prežili a obdržali. Ty to musíš prežiť, ty to musíš obdržať. A ja, Ján, som to všetko videl a počul. To Ján nepovedal naduto, v hlbokej pokore. To rozpoznávame z toho, že sa vrhol na zem, aby sa klaňal, aby uctieval. On to povedal, pretože bol vnútorne uchopený. V najhlbšom vnútri bol pohnutý, že práve on mal tú milosť pred všetkými ostatnými apoštolmi. To bol on, kto toto všetko videl a počul. Bratia a sestry, z toho takmer 2000 rokov dlhého časového úseku. Sme to my v tejto poslednej generácii, kto to všetko smie vidieť a počuť z milosti. A predtým, keď bol spievaný chorus Ty si hoden, ty si hoden, tak som si nemohol pomôcť. Je to v mojom srdci, že by takýto chorus mohol byť spievaný po sediačky. Ale vy predsa viete, v akej súvislosti tieto slova v Zjavení 5 boli vyslovené. Totiž, keď baránok vzal knihu, aby otvoril pečate. Bolo to predsa tých 24 starších a potom tie 4 živé bytosti a všetky nebeské zástupy, ktoré sa sklonili a vzdávali Bohu úctu slovami Ty si hoden vziať česť, chválu a slávu, pretože Ty si sa nechal zabiť a pre Boha si nás vykúpil zo všetkých jazykov, ľudov a národností. Myslite na to, vy milí, keď spievame ten chorus, ktorý je v priamom spojení s otvorením siedmých pečatí, tak v ctibázni, v hlbokom uctievaní nášho Boha mu prinesme podlžnú vďaku, pretože to nie je žiadna samozrejmosť, že ty a ja sme tieto veci počuli, že ich môžeme vidieť. Je to Božia milosť. A preto súhlasí i to slovo, ktoré sme čítali. Tým svojim on vschádza ako svetlo v temnote, ako milostivý, milosrdný a spravodlivý. On vzišiel tebe a mne. A keď na záver ešte raz zdôrazníme a našu vďačnosť vyjadríme, že Pán poslal svojho služobníka, nášho milovaného brata Branhama, potom nie preto, aby sme predstavovali nejakého človeka, nie, aby sme jeho kládli do stredobodu, ale aby sme uznali božský poriadok a Bohu za to ďakovali, že sme i my boli učinení hodní prestúpiť pred tvár Pánovu a počuť a vidieť všetky tieto nádherné veci, ktoré Boh svojmu služobníkovi Jánovi vtedy a svojmu služobníkovi, bratovi Branhamovi, v tomto čase zjavil. My to smieme vidieť. My to smieme počuť. Blahoslavené sú naše oči, keď vidia, naše uši, keď počujú, naše srdcia, keď prijímajú a môžu veriť tak, ako to povedalo písmo. Nech mimoriadne Božie požehnanie spočinie na nás všetkých z milosti. Nezabudnite na to. My sme v tom pravdivom, v Jeho Synovi, Ježišovi Kristovi. On je ten pravdivý Boh a večný život. Ty si bol do Neho presadený a z milosti si obdržal jeho večný život. Za to sa vyplatí Bohu z celého srdca a z celej duše ďakovať. V Ježišovom mene. Amen. Povstaňme a modlime sa. Nebeský Otče, z celého srdca ti ďakujem za Tvoje drahé a sveté slovo. Ty si pravdivý, ó Pane. Tvoje slovo je pravdivé. A my sme v tom pravdivom verní Spasiteľu. Našim rozumom nepochopiteľné, ó Pane. A napriek tomu to vo viere prijímame. Haleluja. Tvojmu menu, ó Pane, tvoj bok bol otvorený na Golgote. Tvoja krv tiekla ku nášmu vykúpeniu a odpusteniu. My sme duch z tvojho ducha. Tu chvíľa chýbala. A presne tak i všetkých chorých. Pane, ty si náš lekár, ty si náš vykupiteľ. Už od dávna, Pane, Pán zástupov je tvoje meno. My ťa spoločne vzývame, chválime moc tvojej krvi, tvojho slova a tvojho ducha. Nech Satan opustí každého jednotlivca, pretože tu sú zhromaždení ľudia, ktorých Ježiš Kristus vykúpil, ktorí sú jeho vlastníctvom. Páne, očisti nás skrze moc svojej krvi. Obmy nás, posveď nás v tvojej pravde. Tvoje slovo je pravda. A požehnaj nás, a potom sme požehnaní. Veríme, že ty si zachránil a uzdravil a vzdávame ti česť v Ježišovom svätom mene. Haleluja. Amen.